Nou ja, kan jy glo, dis alweer woensdag aand. Hoe loop die weke nie? Jy is hier by Radio Tygerberg 104 FM en ek is Raymond Lombard aan die woord. Kyk, ons is mos nou besig woensdag aande met ons reis deur die boek Romeine. Nou ek gaan met jou praat oor wie is nou eintlik my meester. En ek wil daaroor met jou gesels uit Romeine 6, want ons reis deur die boek Romeine bring ons nou by hoofstuk 6. So kom ons lees saam, daarvan vers 1. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is tesame met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saam gegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit tog ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet dat ons oue mens saamgekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus, nadat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie, want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, onse Here. Laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. Moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van die ongeregtigheid nie, maar stel julle self tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Nou wat dan? Sal ons die sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. Weet julle nie, dat aan wie julle jouself as diensknegte tot beskikking stel, om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Maar ons dank God, dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is. En vrygemaak van die sonde het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Amen. Nou hierdie is 'n mond vol, maar wie wat? Hier is seker een van die mooiste gedeeltes in die Bybel wat met my en jou 'n baie diep gesprek voer oor wie is nou eintlik my meester. En jy mag jou verbaas om te hoor, as ek die vraag vra, wie is nou eintlik my meester, dan beteken dit mos eintlik ek vra, wie dien ek dan nou werklik? En Paulus gee 3 onderwysings oor hoe ons as gelowige oorwinning kan hê en die een kan dien wat waardig is, onse Here. So, ten eerste, hy sê 3 baie belangrike dinge in hierdie stuk wat ek vir jou gelees het, want ek wil met jou praat, wie is nou eintlik my meester? Kom ek praat met jou ten eerste oor ons weet. Jy sou dit nou nie agtergekom het nie, maar toe ek nou hierdie stuk vir jou gelees het, het ek telke male vir jou die woordjie gelees, ons weet. In vers 3, in vers 6, in vers 9, hou hy aan om te sê, ons weet iets. Maar wat weet ons? Wat ons weet, ek en jy, wil hy nou vir ons hier onderskryf, deur vir ons te sê, ons weet dat Christus die oorwinning vir ons behaal het, dat hy die sonde en die duivel oorwin het. Maar wat die duivel wil hê, hy wil jou en my onkundig hou. Hy wil dit probeer regkry om ons te kniehalter. Hy wil ons impotent maak in ons geestelike lewe. Hy wil die basiese Christelike waarhede wil hy van ons weghou. Hy wil nie hê jy moet sekere goed weet, want as jy sekere dinge weet en jy identifiseer daarmee, gaan dit jou oorwinning gee in jou geestelike lewe. Soos byvoorbeeld Christus se dood, Christus se begrafnis, Christus se opstanding. Maar net soos ons identifiseer met Adam, onthou, ek en jy is almal tog uit die mensdom, uit die menslike ras. Ek bedoel, die feit dat ek en jy 'n mens is, beteken ons almal identifiseer met Adam en Eva in die tuin van Eden. Ook hulle sonde en hulle oordeel. Ons is nou deur ons identifikasie met Christus, die laaste Adam, geregverdig voor God, is wat Paulus hier leer in Romeine hoofstuk 5 en ook hoofstuk 6. Aan woorde wat hy vir ons wil sê is, sien jy jouself net in die ou Adam, of sien jy jouself ook in die laaste Adam? Want as jy jouself sien in die laaste Adam, hoor wat sê hy, julle is almal in Christus gedoop. Julle is in sy dood gedoop. Julle is saam met hom begrawe deur die doop in die dood, en saam met hom opgewek, en saam met hom gegroei in sy opstanding. Hoor jy wat ek sê? Wat hy wil vir ons sê is, weet jy, dat jy kan wees in die laaste Adam, Jesus Christus. Ek en jy hoef nie te leef soos die eerste Adam nie. Ons hoef nie soos die sondaar Adam te lewe nie. En so wat hy nou hier doen, in Romeine 6, hy verduidelik by wyse van ons doop. Hy sê, toe jy gedoop is, want jou doop was mos jou begrafnis. Ek bedoel, as jy nog nooit begrawe is in 'n watergraf, en jy mos nog nie gedoop nie, jou doop bring mos voor oë en illustreer iets. Ek het met Christus gesterwe. Kom, ek vra jou iets. Wat maak ons met iemand wat dood is? Ons begrawe die persoon. En hy sê, julle is saam met Christus begrawe deur die doop. So jou doop word 'n watergraf. In ander woorde, omdat jy gesterf het, moet jy begrawe word. So nou in die laaste Adam het ek en jy mos gesterwe. In ander woorde, as hy uit die dood uit opgestaan het, gaan ek mos ook uit die dood uit opstaan. Dis hoekom wanneer jy gedoop word en iemand druk jou in die water, dan haal jy ook uit die watergraf uit. Jy word opgelig uit die water uit. Want dit is mos wat met Christus gebeur het. Hulle het hom begrawe, hulle het hom toegemaak, hy was binne in die spilonk, hy was in die graf en die klip was toegerol, maar op die derde dag toe hulle daar kom, toe sy nie meer daar nie, toe sy uit die graf uit. Maar vir my en jou, in die laaste Adam beteken dit, hy het gesterwe aan 'n kruis, maar ek het in hom gesterwe, want ek identifiseer met hom. Hy het opgestaan uit die doodheid, maar ek staan ook in hom op. Geestelik het ek mos klaar my opstanding beleef. Hy het opgevaar in die hemel, en die Bybel sê, dat ons is saam met hom in hemelse plekke, Kolossense 3 vers 1 tot 3, geseend is die God en Vader, wat ons geseen het met alle geestelike seëninge, in sy Seun, Christus Jesus. Of soos ons ook sien in Kolossense hoofstuk 3, daar vers 1, 2 en 3, verduidelik Paulus so mooi, wanneer hy sê, as jy saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is, aan die regterhand van God. Nie net die dinge op die aarde nie, maar bedink die dinge daarbo, want julle het gesterwe en julle lewe is in Christus verborge. So wat ek en jy weet, is dat, en dis wat Paulus ons van sê in Romeine 6, julle weet die dinge. So wat weet ek en jy? Ek weet ek is in Christus. Ek weet ek het in Christus gesterf, die laaste Adam. Nie net is ek uit die eerste Adam, dat ek 'n mens is nie, maar ek is ook in die laaste Adam. En dan sê hy nog 'n ding. Hy sê, jy weet dat jy is dood vir die sonde. Iemand wat begrawe is, is dood. En as jy jou laat doop het, is jy veronderstel dat jou liggaam en jy is dood vir die sonde. So jy moet vir die sonde sê, hey, ek is dood, ek gaan dit nie doen nie. Ek bedoel, wat verstaan jy nie van Galasiërs 2 vers 20? Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. So die ware kind van God, hy jaag na die lewe in Christus. Hy jaag nie na die lewe in die ou Adam nie. die sondige Adam nie, maar hy jag na die lewe in die laaste Adam, Jesus Christus. Wie wat hinder my? Moet ek met jou eerlik wees. Wat my baie pla, ongelukkig leef baie Christene tussen Egipte en Kanaan. Jy weet mos toe hulle uit Egipte gekom het, was hulle mos 40 jaar in die woestyn, voordat hulle in die land Kanaan gekom het. So, baie Christene leef tussen Goeie Vrydag en opstanding. Hulle leef tussen die kruis en die opstanding. Ja, hulle glo in die kruis, maar hulle het nog nie begin leef in Christus Jesus nie. Terwyl Kolossense 3 vers 1 sê, as jy saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus aan die regterhand van God is. So ek wil nou vandag vir jou sê, dat as 'n gelowige net so min as wat Lazarus wou teruggaan in die graf en met sy grafkleed weer terugkeer, net so min wil ek en jy terugkeer na die eerste Adam, want ons leef in die laaste Adam. As gelowiges weet ons behoort daarom nie meer aan die sonde nie. Want dis wat hy mos nou hier sê in Romeine hoofstuk 6. Ja, as jy gesterf het in Christus, want jy weet sonde is 'n vreeslike meester. En hy vind 'n gewillige diensknegt in die menslike liggaam. En sonde wil so graag ons meester wees. Ons sien mos hierso in vers 7. Hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons saam met Christus gesterf het, sal ons saam met hom lewe. So, die sonde wil 'n vashou plek, wil 'n inkom plek, deur die ou sondige natuur by my en jou bekom. Maar die sonde kan nie hou vas hê op iets wat dood is nie. En Paulus sê, maar julle is saam met Christus, het julle gesterf. Nou as jy dood is, kan jy mos niks doen nie. Lyke kan ons nie iets doen nie. Mense wat in grafte is, wat dood is, kan ons nie iets doen nie. En hy sê, maar jy's dood in Christus in die laaste Adam. Omdat jy nou in Christus gesterf het en jy het jou laat doop en jy's begrawe in hom, nou moet jy lewe saam met die laaste Adam. Dis hoekom hy nou ten tweede sê in vers 11, reken. Nou raak het interessant. Hy sê, julle moet reken dat jy wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus. Nou, ek en jy, kom ons praat gou oor ons taal, oor Afrikaans. As ek die woord gebruik en ek sê vir jou, ek reken so, wat dink jy het ek nou net gesê? As iemand voor jou staan en die persoon sê vir jou, jy vra 'n vraag en die persoon sê, ek reken so, wat kom by jou op as jy dit hoor? As jy voor iemand staan en die persoon sê, ek reken so, wat dink jy onmiddellik? Die persoon probeer vir jou sê, ek dink so, ek neem so aan, ek skat so. Dis mos wat jy sê, dis mos wat jy dink. As iemand sê, ek reken so, dan wil jy sê, so dit is sy estimasie, die persoon dink, dit kan miskien so wees, right? Dis mos in die Afrikaanse taal. Nie so in die Bybel nie. In die Bybel, in die oorspronklike taal in Grieks en in die konteks waarbinne hierdie woord gebruik word, reken, en ek weet nie of jy dit weet nie, maar in die boek Romeine word die woordjie reken 19 keer gebruik. En dit word gebruik in die sin van om in berekening te bring, om te reken. In ander woorde, eenvoudig in Bybelse taal beteken reken, om te glo wat God in sy woord sê waar is, ook in my lewe. So as die Bybel sê, reken dat jy dood is vir die sonde. Ander woorde, nie ek voel so nie, maar ek handel so, ek tree op asof dit so is. Dis dieselfde as wat, wanneer iemand jou 'n check gee, nou kyk, vandag gaan dit nie meer maklik gebeur nie, nê. Ek sien dat my bank het my ook laat weet 'n paar maande terug, alle checkboeke is nou opgehef, so jy kan ook nou glad nie meer 'n check uitskryf nie, maar in die dae toe ons nog 'n check kon uitgeskryf het, nê. As iemand vir jou 'n check gegee het, en daar's kontant, en daar staan R1000, en is 'n kontant check, nê, dan het jy na die bank toe gegaan, en jy het geweet, ek gaan na die bank, en ek gaan daai check aan die teller gee, aan die kassier gee, en ek gaan oor minute uitstap met daai R1000 kontant in my hand. Jy reken, in ander woorde, Jy weet, as jy 'n stuk papier in jou hand het, en jy loop by die bank se deur in, ek gaan net nou met 1000 rand note, gaan ek by die bank uitstap. Daar's by jou geen twyfel nie, dis hoe dit is. As ek met 'n kontantcheck by die bank instap, ek gaan uitstap met die kontant in my hand. Nou wil ek sê, die Bybel sê, reken dat jy dood is vir sonde, maar reken dat jy lewe in Christus Jesus. In ander woorde, tree so op, jy moet optree soos die ou wat by die bank se deur instap en hy waai met die cheque in die lig en hy sê, hier kom ek met my cheque, gee my geld, en hulle gee sy geld vir hom. Hulle gee vir hom sy 1000 rand, dis kontant en dit alles is reg en daar is nie 'n probleem nie, en hy stap uit met die geld. So wat hy vir ons sê is, tree op dat dit wel so is. Wat is dit? Jesus het aan die kruis gesterf. Sonde is oorwin. Die duivel is oorwin. Nou kan ek en jy so optree. Nou kom hy met 'n baie belangrike ding, 'n derde punt. Ek het mos vir jou gesê, ek wil met jou oor drie dinge praat. Paulus sê, ons weet, en toe sê hy, nou reken ons, en nou kom hier 'n derde ding. Wat weet ons? Ons weet Jesus het aan die kruis gesterf, ons weet hy leef, ons weet hy is in die regterhand van God, ons weet ons is in Christus. Reken, ek moet nou optree soos iemand wat, dit is alles korrek en waar, dit het plaasgevind, hy het opgevaar en hy is nou in die hemel en hy is in die regterhand van God. Maar nou hier kom 'n baie belangrike ding. Hy sê, as jy die goed weet, en as jy dit nou reken, jy gaan nou so handel, jy gaan nou so optree, hy sê, moet nou nie huiwer om jouself tot beskikking te stel van God. Aan vers 13. Moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie, maar stel julle lede tot beskikking van God. Hy sê, nou moet jy iets doen. Jy moenie net reken nie, nou moet jy optree. Ander woorde, stel jouself beskikbaar, gee jouself vir die Here. Ek dink een van die mooiste maniere om dit te doen is in Romeine 12 vers 1. Hy sê, ek vermaan julle, stel julle liggame as 'n lewende, heilige, aan God welgevallige offer. Ek gee my liggaam vir die Here. Ek gee dit nie vir die duiwel nie. Ek gee dit nie vir die sonde nie. Maar ek is 'n lewende offer. Ek sê, Here, gebruik my vandag. Here, laat ek 'n seën wees vir mense. Laat ek 'n bydra kan lewer, dat ek iets positief kan doen. So, die Ou Testamentiese offers, al daai offers was dooie offers. Onthou, hulle was dood. Daai dier is geslag. Die dier, die voël, dit is gedood. Maar hy sê, nee. Die Here soek nie dooie offers by jou nie. Hy soek 'n lewende offer by jou. Jy is die offer. Jy bring jouself. Jy sê, Here, hier is ek. Ek gee myself vir U. Ek stel myself beskikbaar. Hy sê, stel jouself beskikbaar. Jou verstand, jou gees, jou hart, jou liggaam. Vir eens en vir altyd, sê vir die Here. Sê, Here, ek gee my liggaam vir U. Hier staan mos, stel jou liggaam as 'n lewende, heilige, aan God welgevallig offer. Here, ek gaan nie my liggaam meer gee vir tik, vir draks, vir dwelm, vir drankmisbruik. Here, ek weier. Ek gaan nie meer my liggaam vir die sonde gee nie. Dis wat jy moet sê. Ek gaan nie meer steel nie. Ek gaan nie mense leed aandoen nie. Ek gaan nie my liggaam gee vir die duiwel nie. Ek gaan nie my liggaam vir die sonde gee nie. Dis wat jy moet doen. Maar jy sê, ek gee my liggaam 'n tempel van die Heilige Gees. Ek gee my liggaam vir die Here. En ek verheerlik God in my liggaam. Ek stel my liggaam beskikbaar. Ons liggaam, 1 Korintiërs 16 vers 19, is 'n tempel van die Heilige Gees. So, Here, U Gees woon in my liggaam. Nie die sonde nie, nie draks nie, nie dwelms nie, nie tik nie, nie drank nie. Ek gee my liggaam vir die Here. Klaar. Dis wat God van jou vra. En ons moet God verheerlik. Here, ek gaan hierdie liggaam kerk toe vat. Hierdie liggaam gaan ek mee kniel. Met hierdie liggaam gaan ek my hande opsteek. En ek gaan sê, loof die Here. Ek gaan my tong gebruik, nie om mense te vloek nie. Maar ek gaan my tong gebruik om die Here te loof en te prys. Ek vra jou, wat doen jy met jou liggaam? Die Bybel is vol verhale van mense wat hulle liggaam vir Here tot beskikking gestel het. Dink my ou Moses. Here vra, wat het jy? Hy sê, Here, kyk wat ek in my hand. Ek het 'n staf. Die Here sê, dis goed genoeg. Kom ek en jy gaan, dan lei ons die volk uit Egipte uit. Ou Dawid. Die Here sê, wat het jy? Hy sê, ek het 'n klip en 'n slingervel. Die Here sê, dis goed genoeg. Kom ek en jy gaan verslaan daai reus Goliat. Vir Jesaja, vir Jeremia, wat het jy? Ek het 'n tong, ek het 'n mond. Die Here sê, dis goed genoeg. Kom. Daniel, kom. Paulus, wat het jy? Here, ek het 2 voete. Kom Paulus, kom ons loop die hele wêreld deur. Dan gaan evangeliseer ek en jy oor die hele planeet. Kom ons gaan Europa toe. Kom ons gaan Asië toe. Kom ons gaan deur die Midde-Ooste. Paulus, kom ons gaan. Kom ons gaan op 'n reis. Kom ons gaan Griekeland toe. Kom ek en jy gaan Rome toe. Johannes, wat het jy? Nee, Here, ek sit hier op 'n eiland. Die Here sê, maar jy het oë. Kyk wat wys ek vir jou. Skryf, vat daai hand van jou, skryf. God wil jou hand. God wil jou voet. God wil jou tong. God wil jou mond gebruik. Ek vra jou, wie is nou eintlik jou meester? Sonde, die duiwel. Die antwoord is duidelik. Romeine 6 sê, die een aan wie ek my beskikbaar stel. Kom ek sê vir jou, wie is my meester? My meester is Jesus Christus. En ek gee vir Jesus Christus my mond, my tong, my hart, my liggaam, my hande, my voete. Aan wie ek my beskikbaar stel, die is my meester. En as ek dit aan die sonde gee my liggaam, dan is die duiwel my meester. Nou ja, daar was 'n tyd wat ek nie gered was nie, toe ek jonk was, toe ek die diensknegt van die sonde was, toe sonde my meester was. Maar nou dat ek gered is, uit die slawerny is, is ek 'n diensknegt van Christus en hy is my meester. Ek wil afsluit of jy iets vertel. Het jy ooit gehoor van die Benedictine orde by 'n sekere klooster waar monnikke die volgende gedoen het? Ek was baie verras toe ek navorsing doen en ek ontdek dit. Want wanneer jy by hulle gekom het by die Benedictine orde, dan moes jy een ding doen. Hulle sê vir jou, o, jy wil hier by ons wees in die klooster. Ons gee jou eers 'n jaar proef. 'n Proefjaar. So, dit werk so. Dis hoe dit werk. Jou ou klere waarmee jy by die klooster aangekom het, plaas dit, gooi dit daar in die hoek van jou kamer en jy mag dit nie uit jou kamer uitvat nie. Vir 'n hele jaar lê die ou klere daar in die hoek. Hoekom? Want as jy van gedagte verander, jy het 'n jaar tyd, dan tel jy die ou klere op, want ons het nou vir jou nuwe kleed gegee, wat jy mos nou aantrek, elke dag vir 'n hele jaar. Maar as jy nie by ons wil bly nie, dan sit die nuwe kleed neer op die stoel, dan gaan trek jy jou ou klere aan, dan stap jy met die ou klere by die deur uit, en dan gaan jy terug in die wêreld waar jy vandaan kom. Jesus sê, ek gee vir jou nuwe kleed. Moenie daai ou vodde wat daar in die hoek lê aantrek nie. Wie is jou meester? Ons weet. Ons reken. Ons stel onsself tot beskikking. Saggeus, die Here sê, vandag is haar redding vir die huis. Hebreërs sê, vandag moenie jou hart verhard nie. Ek sluit af. Stel jouself tot Here God, jou Here en jou meester se beskikking. Jou liggaam, jou verstand, jou gemoed, jou gees, stel dit tot sy beskikking. Vader, Here God, ek gee myself tot u beskikking. Ek stel myself tot u beskikking. Ek weet dat Jesus gekruisig, begrawe en opgestaan, opgevaar het aan die regterhand van die Vader in die hemel is. Ek reken dat ek vir die sonde dood is, dat ek lewend is vir Christus. En nou stel ek myself tot u beskikking. Gebruik my. Gebruik my soos ek is, tot u eer en u heerlikheid. En ek weier, Here, om hierdie liggaam van my te gee om die sonde te voer, maar ek stel dit tot u beskikking, Vader, in Jesus naam. Amen. Nou toe, ek is Raymond Lombard, en volgende week kuier ons weer verder. As jy weer na my wil luister, yes, Sondag aand gesels ek met jou verder. Dan reis ons deur die boek Hebreërs. Hoe klink dit? Seën vir jou, wonderlike week. Baie dankie en tot ziens.